2013 жылкыга салыштырганда 19 миллиард долларга аз. Газпром өткөн жылы карызга жана газдын баасына байланыштуу талаш тартыштардан улам маанилүү кардарлардын бири Украинага көгүлтүр отун сатканды азайткан. Орусия Кырымды басып алганга жана чыгыш украиналык жикчилдерди колдогонго байланыштуу Газпром, Сбербанк жана башка маанилүү компанияларга эл аралык коомчулук санкция жарыялаган. Экс баш прокурор Аида Салянованын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго козголгон кылмыш иш боюнча сот 7 майга жылдырылды. 1 май райондук сотунун бүгүнкү жыйынына Абдыкапаров менен бирге айыпталган эки адам алып келинген эмес. Бакыт Абдыкапаровду Улуттук Коопсуздук комитети кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган деп күнөөлөгөн. Ага чейин мамлекетке ийир өлчөмдө зыян келтирген, көз боемочулук кылган деген айып тагылган. Бакыт Абдыкапаров өзү мындай айыптоолорду четке кагууда.
Рахмат Амирбек Азамуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 30-апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, аван температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Баткенден түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус жылуу, Ош менен Жалал Абадда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалицияга кирген фракциялар өкмөт башчылыкка экономика министри Темир Сариевди сунуштоону чечти. Сариевдин талапкерлиги президент тарабынан колдоого алынып, жакынкы күндөрү Жогорку Кеңештин кароосуна коюлары күтүлүүдө. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалициянын мүчөсү болгон Атамекен фракциясы шаршемби күнү жыйын куруп, анда өкмөт башчылыкка талапкер каралды. Фракциянын мүчөсү Ташболот Балтабаевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, фракция жыйынында өкмөт башчылыкка Темир Сариевдин талапкерлигин колдоо жактырылды.
Биз эми президент сунуштап атыптыр, колдоп берейик деген чечимге келип атабыз. Темир Сариевди. Эми СПК менен арнамыз өздөрүнүн фракциясында уже ошо токтоптур. Анан биз да чогулуп алар менен дагы кеңешип көрүп абройну бердик.
Ташболот Балтабаевдин айтымында Темир Сариевдин талапкерлиги Жогорку Кеңештин кароосуна жакын күндөрү коюлат. Атамекен фракциясынын бул чечиминен кийин башкаруучу коалициянын жана Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Куулов коалиция Темир Сариевдин талапкерлигин өкмөт башчылыкка көрсөтүүнү чечкенин жарыялады. Феликс Куулов өкмөт башчылыкка талапкер боюнча президент Алмазбек Атамбаев менен кеңешүү жүргүзгөнүн жергиликтүү маалымат каражаттарына бир аз эртерээк билдирген эле. Анын айтымында талапкерге эки талап коюлду. Анын биринчиси талапкер өкмөттүн иши менен Кумтөр маселеси жана Евразия экономикалык биримдигине кирүү жараяны менен тааныш болуш керек. Экинчиден ал күзгү парламенттик шайлоого өзүнүн партиясы менен шайлоого барбаш керек. Өзү дагы шайлоого катышпоого тийиш. Президент Алмазбек Атамбаев өкмөт башчысына коюлган бул талаптар менен макул болгон. КСДП фракциясынын мүчөсү Бактияр Кадыров өкмөт башчылыкка Темир Сариевдин талапкерлиги бейшемби күнү коюлаарын Азаттыкка билдирди.
Так завтра будет лидеры должны вынести.
Эртең көпчүлүк коалициянын лидерлери күн тартибин алып чыгыш керек. Андан кийин күн тартибине киргизип, талкуулай баштайбыз.
Мы будем это обсуждать.
Бактияр Кадыров Темир Сариевдин артыкчылыгы катары Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча топтун жетекчиси болуп, ал жөнүндө толук маалымдар экендигин, каржы жана экономика тармактарында көптөн бери иштеп келгенин атады. Өкмөт башчылыгы талапкер Темир Сариев Акшумкар партиясынын лидери. Ал кыска мөөнөткө өкмөт башчылыгы барууга макул болуу менен өз партиясы менен шайлоого баруудан баш тартууда. Анткени башкаруучу коалиция келечектеги өкмөт башчысына мына ошондой талапты коюп жатат. Темир Сариевдин талапкерлиги Жогорку Кеңеште жактырылып калса, ал парламентте өз фракциясы жок экинчи өкмөт башчысы болуп калат. Ага чейин Жантөрө Сатыбалдиев мына ошондой өкмөт башчысы болгон эле. Жантөрө Сатыбалдиев өз фракциясы жок өкмөт башчы катары иштөө кыйын болгондугун Азаттыкка берген интервьюсунда билдирген. Оппозициялык саясатчы Жогору Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков Темир Сариевдин талапкерлигин биринчи кезекте Орусия түртүп жатат дейт.
Темир Сариевди премьер кылып аткан бул Атамбаев эмес. Темир Сариевди премьер кылып аткан бул фракциялар эмес. Темир Сариевди орустар премьер кылып аткан. Мунун артында чоң оюндар жатат да.
Равшан Жээнбеков ошол эле учурда азыркы өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен кесип көйрөөгү Темир Сариев экенин кошумчалады. Равшан Жээнбеков Темир Сариев күзгү парламенттик шайлоого катышпайт деген сөздөргө ишенбей турганын, анткени шайлоо мезгилине чейин ар кандай саясий жүрүштөр, оюндар болуп кетиши мүмкүндүгүн белгиледи. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Свобода азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине расмий кирүүсү белгисиз мөөнөткө жылды. Бул Орусияда иштеген миңдеген эмгек мигранттарын түйшөлтүүдө. Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызында сөз кезеги.
Буга чейин Кыргызстан 8-майда Евразиялык экономикалык биримдикке тең укуктуу мүчө болот деп айтылып келген. Орусиянын катаалдашкан миграциялык саясатынан чалыккан кыргызстандык мигранттар бул күндү көптөн күтүп эңсеп келишкен. Эми кыргыз өкмөтүндөгү расмий адамдар Кыргызстандын Евразиялык союзга кирүүсү белгиленген мөөнөттөн белгисиз убакытка жылдырылышы жөнүндө кеп салышууда. Бул жаңылыкты Орусиядагы мекендештер кандай кабыл алышканын, деги эле мигранттардын маанайын билүү үчүн Азаттык Москвадан атайын сурамжылоо жүргүзүп
майда киребиз, анан патентче сатпай эле ошону күтүп аткан да көбүч. Ошонун ичине бирөөсү мен эгерде кошулбай турган болсо, то есть бул дагы бир каш болот да, эми документ жагынан. Негизи биз 3 жылдан бери ушул Москваны тамагын жеп жүрөбүз, сууну ичип дегендей, анан биз мындай мен кошулуш кошулбашыны көп деле биз түшүнбөйбүз саясат деги политиканы же геополитика. Бирок эми негизинен эгерде мамлекет үчүн жакшы пайдалар болсо, кошулсун, бизге жакшы шарт түшүп берсе болду, ошо жылышы мүмкүн дегенде бүт баары эле чочутушту да. Дагы эмне болот экен, эмне болду экен дегендей бүт баары эле коркоп да, көчөдө полиция токтотот, текшерет, турабыз. Анан булар эмне дейт, тиги Сариев чылдырыптыр десе полицияга баарыбир да, сен ким Сариевин ким тааныйт?
Баары эле черный списокко кирип, же болбосо мына айына 5000 болуп аны алыш үчүн 25000 30000 30000 акча эсебинде көтөрүлүп, ошону төлөп барбай эле майда келип жеңилдиктер менен иштеп калабыз деп элдин баары кетпедиби? Угушум боюнча Кыргызстанда канча миңдеген адам ошол черный списокто, же болбосо ошол таможный союзду күтүп отурушат. Бул жакта канча адам без документ иштеп жүрөт? Ошол эмеге таможный союзга кошулсак, жакшы бизге ыңгайлуу иштер болот эле депчи. Кыргызстанда жок дегенде ар бир үйдө бирден жаран Россия жергесинде иштейт да. Анан азыр эми ар кандай нерселерди айтып атышат, эми бир жакшы жагына чечилсе аябай жакшы болмок, кудайдан тилеле отурабыз ошол жагын.
Таможный союзга кошулабыз дегенден баштап эле буга каршымын да. Узартылмасын, мен кирбей эле койгон жакшы болчу да. Негизи а майды күткөндө ал май эл карапайым эл эмне кыла алат? Эгер бийлик ошого сүйрөп баратса, элди аргасыз кылып атат да ошол нерсегечи, күткөнгө. Эгер бийлик жакшы иштеп, дипломатиялык иштер жүргүзсө, ошо таможный союзу жок эле, бири бирине ынтымакты келтирип эле, документ жагынан жеңилдетип, бүт бардык жагынан шарттарды түзүп бермек да. Мен Орусияда иштейм деп эле мүмкүрөй берген болбойт да. Байдын колуна барып, өзүң сен ошол жерден эмгектенип, эмгек акысын алганы барасың, бирок сен ошо эмгек акы алып атам деп эле байдын ырын ырдай берген болбойт да негизичи. Негизи булар өздөрү кытмыр саясат жүргүзөт да.
Мамлекет үчүн биз эле даярбыз, кандай чечим болсо дагы. Болгону акыры ушул биримдигине кире турган болгондон кийин, таможный союздун мүчөсү болгондон кийин мигранттардын маселесин чечишип кое берсе деп ой бар да бизде. Бул мигрант маселеси негизи былтыр эле чечебиз деп айтышпады эле, былтыр эле чечебиз деген. Анан быйыл деп 1 январ дешти, анан 8 май деди. Эми элди деле алда берген бир сетип турам эмес да. Москвада эшикери документ жок, иште албайсың. Эми баары эле азыр ушул 1 айдан бери 2 айдан бери бош отурушат. 9 майдан кийин ушу документим ушу регистрациям иштейбиз депчи. Эми азыр бир дайым кирбей ала турган болсо, кайра документ жазыш үчүн ага акча керек, кайра жазыш үчүн ага 2 ай убакыт керек. Кыйын жагдай тудуруп коет да.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсү кечигиши мүмкүн деген расмий жаңылыкты Орусиядагы мекендештер кандай кабыл алышканын билүү үчүн Москвадан Лаза Жаныбек кызы сурамжылоо жүргүзгөн.
Мамлекеттик органдар кылбаса 1 жылдан бери
акча салынууга барган эркектерди жаза албайсыңар.
Мыйзам иштебей 14 жылдан бери иштебеген үчүн жүрөт му?
Анда мамлекеттик жок.
Азаттык плюс коомдук уюмдардын иштерин талкууга алды. Берүүнү 29-апрелде кечки саат 9:00 көрө аласыздар.
Сиздер кечке азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк премьер-министрлике талапкер катары экономика министрин милдетин аткаруучу Темир Сариевди тандады. Орусиянын мамлекеттик думасы улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата кабыл алган мунапыска миңге жакын кыргызстандыктар да илинет. 2014 жылы дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалы акыркы 10 жылда болуп көрбөгөндөй начарлады. Орусияда президент Путиндин сынчысы Алексей Навальныйдын партиясынын каттоосу токтотулду. Иран Маршал аралдарынын кемесин камакка алды. Президент Нурсултан Назарбаев Карим Асимовду премьер-министр кылып бекитти. Ушул жана башка жаңылыктардан кененирээк сиздер Азаттык Чекит кечи сайтыбыздан таанышыла аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Freedom House медиа көзөмөл уюму чектөөчү жаңы мыйзамдар жана журналисттерге каршы зомбулук былтыр дүйнө жүзүндө сөз эркиндигинин начарлашына алып келгендигин билдирди. Бүгүн 29 апрелде жарыялаган жылдык отчётунда уюм сөз эркиндигинин абалы ушуну менен 10 жылдан ашык мезгилден берки эң төмөнкү деңгээлге түшкөндүгүн эскертти. Отчётун мазмуну менен Жаңыл Жусуп жан тааныштырат.
АКШ'да жайгашкан сөз эркиндигин көзөмөлдөөчү Freedom House уюму былтыр 18 өлкөдө сөз эркиндиги өзгөчө начарлап кеткендигин кулак кагыш кылды. Алардын ичинде начарлоо Азербайжан, Сербия, Иракта өзгөчө кескин мүнөзгө ээ болду. Freedom House сөз эркиндиги өтө начар болгон 10 өлкөнүн жана аймактын катарында Беларусту, Орусия бөлүп кеткен Крымды, Иран менен Түркмөнстанды жана Өзбекстанды атады. Отчетко ылайык коопсуздук же чукул абал мыйзамдарына таянып камакка алуу жана маалымат каражаттарын жабуу ыкмаларын колдонгон Азербайжандын өкмөтү сөз эркиндигин өзгөчө караөзгөйлүк менен бузгандардын бири болуп калды. Өлкөдө 1-декабрга карата 9 журналист камакта болду. Ошол эле айда коррупциялык иштерди иликтеген из кубар журналист Хадича Исмаилова түрмөгө салынды. Мындан тышкары Эркин Европа Азаттык радиолорунун Бакы калаасындагы кеңселери жабылып, кызматкерлери суралды. АКШ'ын Азербайжандагы мурдагы элчиси, азыр Джордж Мансон университетинин энергетикалык илим жана саясат борборун жетектеген Ричард Каузларих ошол кезде Хадича Исмаилова менен катар Лейла Ариф Юнусту жана башка 90'дон ашык саясий айыпкерди бошотууга чакырган. Freedom House'ын отчётунда Орусияда маалымат тармагында мамлекеттин саясий жетекчиликке жакын турган ишкерлердин жана ишкер кызыкчылыктардын таасири өсүп, өз кезегинде өкмөткө карата сын көз караштар кысымга туш болгону белгиленет. Бул отчёт жарыяланардан бир күн мурда Орус президенти Владимир Путин Санкт-Петербургтун чындык жана акыйкаттык деген медиа форумунда чыгып сүйлөдү.
Нужно, чтобы сами средства массовой информации были действительно независимыми и чтобы в этом не было ни у кого сомнений.
Массалык маалымат каражаттары көз карандысыз болушу керек. Алардын көз карандысыз экендигинен эч ким күмөн санабашы керек. Кимдир бирөөнүн медианы өз кызыкчылыгында же коомдук кызыкчылыкка эч тиешеси жок. Башка кызыкчылыктарга колдонууга диди да барбагыдай болушун камсыздоо зарыл, деди Орус президенти. Айрине Freedom House уюму Орусияда маалымат каражаттары көп учурда жалган, ачыктан ачык эле коркуткан, агрессивдүү пропаганда максатында колдонулуп жаткандыгын сынга алды. Уюмдун отчётунда мамлекеттин көзөмөлүндөгү улуттук сыналгы каналдары ички оппозицияга, Москванын айдагына көнбөгөн коңшу өлкөлөргө жана жалпы эле кеңир демократиялык коомчулукка каршы багытталган жек көрүүчүлүк өнөктүгүн токтоосуз жүргүзүп калгандыгы айтылат. Документке ылайык, Орусиянын коомчулугун Украина менен согушка даярдоодо жергиликтүү медиа чечүүчү роль ойноду. Мындан тышкары Freedom House былтыр август айында кабыл алынган жаңы мыйзам блог социалдык медиаларга кошумча көзөмөл киргизгенин белгиледи. Анын ичинде күнүгө 3000ден ашык киши баш баккан бардык интернет сайттар мамлекеттик көзөмөл органдарында маалымат каражаты деп катталуу милдеттендирилди. Freedom House Украинада орус баскынчылыгына байланыштуу аз дегенде 15 орус телеканалдарын көрсөтүү токтотулгандыгын маалымдады. Литва, Латвия, Молдовада да согушка чакырык, тарыхый фактыларды бурмалоо, плюрализмдин болбогондугу деген өңдүү кинелер менен орус телеканалдары же токтотулуп, же аларга айып салынды. Украинада ошондой эле былтыр өлкөнүн чыгышындагы жекчилдер менен жаңжалдан улам 4 журналист курман болду. Ал эми Киевде былтыр февралда Орусиячыл президент Виктор Януковичке каршы толкундоолордогу кагылыштарда бир журналист окко учуп, аз дегенде 27'си жараат алды. Борбор Азияда дээрлик өзгөрүү катталган жок. 148 орундагы Кыргызстан 5 өлкөнүн ичинен рейтинги жогору болгону менен эркин эмес мамлекеттердин катарында кала берди. Freedom House кабарчыларга репрессивдүү өкмөттөр атайылып бут тоскон аймактардын бири катары Таджикистандын Тоолу Бадахшан автоном областын мисалга келтирди.
Freedom House'un отчёту менен Жаңыл Жусуп жан тааныштырды. Кечке азаттыктан бери үздү улантабыз. Журташтар берүүсүнүн бүгүнкү каарманы Кытайдагы Нанкин университетинин профессору Нурмира Жаманкулова. Ал Актала районунда туулган. Нурмира Кытайдагы эң алдыңкы окуу жайлардын биринде кантип жогорку даражага жеткени тууралуу ал жактагы окуу системасы кытайлык студенттер жөнүндө бизге курган маегинде айтып берди. Анын кабарчысы Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Кыргызстандык Илимпоз Нурмира Жаманкулова 10 жылдан бери Кытайда эмгектенип келет. Алгач бул өлкөдөгү бир катар университеттерде сабак берсе, акыркы 5 жыл Кытайдагы ири окуу жайлардын бири саналган Нанкин университетинде иштеп жатат.
Башында биз Кытайда негизи 10 жыл мурун университеттерде башка ситуация болчу да. Кичирээк университеттерде студенттер англисти начар болгондуктан университет өзүнүн бесик боюнча иштей алчу эмеспиз да, анткени алардын ошол тилде англис тилинде ошол сабактарды алуу өнөнө мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошон үчүн биз көбүнчөсү англис тилин эле окутуп жиберчүбүз да. Анан ошол эң туура эмес кылганбыз биздин бесик ошол анткени дүйнөлүк эмеде дүйнөлүк масштабта бул ар бир жылы мисалы үчүн бир экиден научный журналдарга чыкпасаң анда эмкиге жумушка мындай шарт түзүлбөй калат да. Ошон үчүн биз ошо 2-3 жыл ошо 40 англис тилин окутуп жүрөбүз 2-3 жыл мындай неме болуп калган да. Анан бирок андан кийин кайра ошол өз кайра көзүбүзгө акет кылып кайра ошол проекттерге кошулуп статьяларды жазып статья жазган бул абдан мисалы үчүн чындыгында улам барган сайын бул абдан конкурс абдан кыйын да. Кытай тилин эми чынын айтсам эмне түшүнөм, бирок кичине сүйлөй алам, анан бирок окуп жаза албайм.
Кытайдын түштүк борбору саналып илимий интеллигенциянын чордону катары кабыл алынган Нанкин университетинде миллиарддаган кытайлардын ичинен суурулуп чыгып профессорлук даражага жетиш оңой эмес дейт Нурмира Жаманкулова.
Нанкин кытайлардын өздөрү үчүн канча миллиондогон миллиарддаган кытайлар өтө неме да, бул Нанкин университетинде иштеген. Мисалы үчүн эмне үчүн 10 жыл мага жетиш ушуга даражага жетиш үчүн да, анткени ошол кыргызстандын паспорт менен биздин ошол паспортта көп неме ролду ойнойт да. Ошол жарандык көп жерден бизди дагы эметет да. Мисалы үчүн американын жараны болсо мен 10 жыл эмес, может быть 5 жыл деле жетмедим. Карандай күч менен, карандай аракет менен ошо жетишебиз да. Көп иштеш керек абдан. Алар 8 саат иштесе биз 10 саат иштешибиз керек. Нанкин университети мурун Кытайда биринчи университет болгон. Маданий революцияда көп интеллигенция Тайвань менен Гонконгго качып кетип, финансыны көп эмени бөлүп пекин жака бөлүп көп көңүлдү ошол эки университетти чоңойткон да биз пекинден. А так негизи мындай Нанкинде азыр деле чоң тегиз мисалы үчүн биздики биздин специальность боюнча атмосфералык илимдер боюнча Кытай боюнча номер биринчи да. Негизи көп жагынан параметрлер жагынан билим берүү маданият жагынан жагы боюнча Нанкин чындыгында биринчи орунда турат. 10 жылдын ичинде абдан өзгөрдү. Мисалы үчүн келгенде айтып атайын, меңинче көп студенттер келечи эмес. Азыр болсо Нанкин университетинде студенттер көбүнчөсү бул американын дүйнөдөгү бир жогорку 5-10 университетин кааласат да, ошол жака гана барышат. Анткени алар өздөрүн ошондой лидер, ошондой уже даярбыз деп ойлошот да, только ошондой кыргыздар тандашып ошолорго даярданышат да.
Нурмира айым, ал эми Нанкинде кыргыздар барбы же ошол сиз иштеген окуу жайда?
Бүгүн шаарда дагы мен келгенде бияк Нанкинде жок болчу. Мен кийин азыр ушул 3 жылдын ичинде 50-60 болуп калды го дейм. Нанкин шаарында да. Нанкин университетинде менин билишимче бир студент бакалавриатта, бир студент магистратурада.
10 жылдан ашык чет жакта иштесе да Нурмира Жаманкулова Кыргызстанга барганда жылдан жылга жакшы өзгөрүүлөр болуп жатканын көрүп сүйүнөм дегени менен айрым көңүл ооруткан нерселер бар экенин жашырган жок. Айрыкча жаштардын билим алууга болгон кайдыгерлиги, аракетсиздиги илимпоз катары көңүлүмдү өйүйт, дейт профессор.
Жаш балдар менен каякта жолугабыз деп мындай сүйлөшүп калганда, эми академияны алып жака келгиле десем, академияны алып келсе барбы дейт. Бизде бул ресторан, тигил ресторан десе, же болбосо бул маркет, супермаркет, тигил супермаркет нерсесин жакшы билишип ошол биз академиянын алып бар экенин билишпей калган абдан өкүндүрөт да, абдан өкүндүрөт. Экинчи, Кыргызстанда ошол абдан кийимдерге көңүл бурушат да. Бизде мисалы үчүн буякта деле, башка мисалы үчүн Индияда деле кийимди жакшы көңүл буруп жүрүш керек таза, бирок абдан слишком көңүл буруп анан мындай жөнөкөйлүүлүктү такыр баалашпайт да. Кийимге жанагындай өзүңдү өтө мактап муякта мынтип турам, анан тигинтип турам деп сен каякта иштейсиң, канча акчаң бар, канча үйүң бар, канча машинаң бар, анан тойду канчага бердиң, ушундай болот.
Нурбира Жаманкулованын жолдошу дагы илимпоз, психология илимдеринин доктору. Өзү менен бирге Нанкин университетинде психология кафедрасында эмгектенет. Кайни аттуу 3-чү класста окуган уулу бар.
Кайда эми өмүр бою жүргүм келет, азыр Кыргызстанга баргым келет, мен дагы аракет кылгам керек жолу. Эми барганда эми чындыгын айтсам, кайра жөнөкөй сабак берип мугалим болуп иштебей, керегим жакшыраак тие турган мисалы үчүн ийим боюнча проректор болуп ошондой деп эми ачык эле айтам. Ошондой жерге барып туруп ийимге өз салымымды салсам деп ойлойм да, салымды кошсом деп.
Кытайдагы Нанкин университетинин профессору Нурмира Жаманкулова менен Элиза Кененбаева маектешти, берүүбүздү улантабыз. Китеп сатып байса болобу же электрондук техниканын заманында китептен киреше табуу кыйын болуп калдыбы? Элдик экономика түрмөгүнөн ушул суроолорго берүүнүн автору Бактыгүл Чыныбаева жооп издеген.
Алгач ишмердүүлүгүн интернеттен китеп сатуу менен баштаган Түндүк Америкадагы эң ири Amazon компаниясы азыр технологиянын бардык түрүн кийимден тарта саякаттоочу турларга чейин сатып, кирешеси эң мыкты делген онлайн соода борборуна айланды. 2015 жылдын алгачкы 4 айындагы Amazon'дун таза кирешеси 1,7 миллиард доллар деп эсептелди. Ал эми бул компаниянын ичиндеги соода кылган адамдардын кирешеси болсо быйыл 5% жогорулайт, дейт атайын расмий билдирүүдө Amazon'дун ээси Джефф Безос. Китеп сатуу тармагында мынчалык кирешелүү компания адамзаттын тарыхында болгон эмес, деп белгилейт Forbes журналы. Бирок акыркы мезгилде электрондук китептердин соодасы өнүккөндөн улам кагаз китеп баскан басмаканалардын күнү бүтүп, иши жүрбөй калабы деген суроо жаралат. Европада көптөгөн жылдардан бери кагазга чыккан китептин баасы түшпөй келет. Бирок акыркы мезгилде электрондук китептер алардын ордун толугу менен ээлеп, эми Amazon'дун веб баракчасынан кымбат баалуу кагаз китептердин ордуна ошол эле китептин электрондук арзан вариантын тапса болот. 2003 жылдан бери глобалдык кагаз китебин соодалоо тармагында 15% солгундоо катталган. Мунун себеби кагазга басылган китептин кымбаттыгынан улам болууда. Маселен, Америкада орточо бир кагаз китептин баасы 28 доллар, анын 14 долларын басма кана алса, 5 долларга чукул авторга төлөнөт. Калган акчаны китеп дүкөн кошот. Ал эми ошол эле китептин электрондук версиясы 12 доллар 99 цент. Басма канага 9 доллар төлөнсө, жазуучуга 2 доллар 29 цент берилип, кагаз китепке караганда 2 эсеге арзан болууда, дейт LJK Literary Management аналитикалык компаниясы. Анын үстүнө кагазга басылган классикалык жазуучулардын китептеринин дээрлик бардыгын азыр интернеттен бекер көчүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул албетте кагаз китеп соодасын солгундатпай койбойт. Дүйнөлүк тенденциядан айырмаланып, Кыргызстанда азыр китеп сатуу кирешелүү ишмердүүлүк катары эсептелбейт. Ошентсе да башка кала Бишкектин айрым жерлеринде ири китеп саткан дүкөндөр бар. Раритет, Одиссей сыяктуу китеп саткан түйүндөрдө азыр дүйнөлүк эң мыкты делген жаңы орус тилиндеги китептердин баасы 800 сомдон 1,5 000 сомго чейин болсо, Дордой базарынан ошол эле китепти 500-600 сомго тапса болот. Дордойдун дүңүнөн китеп саткан атын атагысы келбеген соодагерин кепке тарттык.
Кишилер көп келет. Азыр Раритеттин кишилеринин баары эле бизге келип алган. Мисалы үчүн билген кишилердин баары бияка келет. А так билбеген кишилер центрде Дордойдо эмне бар, ал биз эле ал бияктан эле алып алабыз, кымбат болсо деп эле ала берет да. А так саны келе мына Кыргызстандын баары, Бишкектин баары уже билген кишилердин баары эле бияка келет.
Кыргыз китептерди сатыш кандай?
Кыргыздардын эми китеп сатышы биякта, бизде мисалы үчүн могу китепти чыгарганда булар экземплярлар көп чыкса ошончолук стоимость арзан болот, билесиз да.
Ооба.
Ошондуктан бияка арзан. А мисалы үчүн могу Кыргызстан китептерди көп чыгарбай атпайбы? Ошондуктан стоимость аябай кымбат, а бизге невыгодно. А тем более ошончолук экземпляр чыгара албайт. Ошондуктан биз анча сата албайбыз.
Жакшы, кооздоп да чыгара албаса керек.
Кооздоп да чыгарбайт. Качествосу да анча эмес. Ошондуктан бизде невыгодно сатып.
Китеп соодасынын ийгилигин Дордой базарындагы сатуучулар азыркы учурдагы китеп окурмандарынын маданиятына да байланыштырышты. Себеби азыр чоңдорго арналган адабий публицистикалык чыгармаларга караганда Орусияда басылган түстүү, сүрөттүү, кызыктуу элементтери бар балдардын китептери көбүрөөк сатылууда. Ал эми дүйнөдө эң эле кирешелүү соода тармагы болгон электрондук китептердин бизнеси жаатында өлкөбүздө бир да кадам жасала элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.